habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaga imaaneysa washington fiidnimo axada bisha noofembarna waa 12 sanadka 2012 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar al-shabaab xalay ay ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla duleedka dhobley
xalay markii abaara saacadda kowd iyo barkii fiidnimo ama habeennimo oo xilli saqdhexe ayaa kooxo ka tirsan dhaqaaqayaasha al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xero ciidana oo ay deganaayeen ciidanka nabadsugidda jubbaland oo ku taalla garoonka diyaaradaha waana meel laga sugay amniga garoonka. weerarkaas waxaa weerar argushaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xeradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
shiilaal barjaagsaday abaar midaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxaa sareerka ahe iyadaa martabadaas leh iyo muulo iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayha naga qaada.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaa noo soo socda. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ku dhiirigeliyay hogaamiyaasha tunisiya in ay isbeddel sameeyaan si ay uga jawaabaan rajada shacabka tunisiya ee horumar laga gaaray dimuquraadiyadda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka maanta oo axad ah kadib ku dhowaad 4 bilood oo xukunka ah la wada wareegay madaxweyne kais saciid. saciid ayaa sheegay toddobaadkii hore inuu si aan kala joojis lahayn uu ugu howlan yahay jadwalka isbeddelka ah waddankaasi laga hirgeliyo si loo yareeyo dhaleecaynta soo kordhaysa ee gudaha iyo dibadda dalkaba ka imanaysa tan iyo markii uu kala diray golihii wasiirada ee dalkaasi isla markaana uu shaqadii ka joojiyey baarlamaanka isagoo xukunka gacantiisa ku soo ururiyey. toddobaadkii hore kumanaan reer tunisiya ah ayaa ka banaanbaxaya bannaanka xarunta baarlamaanka ee caasimadda tunis iyagoo dalbanaya in dib loo soo celiyo golihii wasiirada ee maamulaya dalkaasi halka inta badan deeqbixiyayaasha dalkaasi caawiya ay welina dhaqaalaha waddankaasi u baahan yahay si ay u xaqiijiyaan xirmada dhaqaale ee hay-adda i m f lagu kaalmaynayo dhaqaalaha waddankaasi ayaa ku qasabtay madaxweynuhu inuu soo celiyo nidaam caadi ah oo dastuuri ah. xoghaya blinken iyo madaxweyne qays ayaa qadka telefoonka ku wada sheekaysa waxayna iska wareysteen xaaladda waddankaasi wuxuuna xoghaya blinken uu ku dhiirigeliyay qays inuu sameeyo isbeddel loo dhan yahay si loo wajaho xalka siyaasadeed dhaqaale iyo caqabadaha bulsho ee taagan. militariga dalka suudaan iyo xisbiyada siyaasadda waddankaasi ayaa ku heshiiyey in xukunkii rayidka ahaa dib loo soo celiyo sida uu wakaaladda wararka ee reuters u sheegay fadlullaah barman naasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka suudaan. militariga suudaan ayaa qorsheynaya inay dib ugu celiyaan awoodda ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray cabdalla xamdook kadib heshiis laga gaaray xaaladda dalkaasi. xamdook ayaa xabsi guri la geliyay markii militariga waddankaasi ay la wareegeen talada 25-kii bishii oktoobar taasoo meesha ka saartay isbeddelkii dhanka dimuquraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib ridistii xukunkii dheeraa ee cumar xasan al bashiir ee dalka suudaan. naasir ayaa sheegay in xamdook uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan islamarkaana oo ay heshiiska ay gaareen militariga iyo xisbiyada siyaasadda oo u dhigaya in dhammaanba maxaabiista u xixiran arrimaha siyaasadda la sii daayo. dibadbaxyo rabshado wata ayaa suudaan ka dhacayay toddobaadyadii ugu dambeeyey kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumaddii rayidka ahayd ee hogaaminaya ra-iisul wasaare xamdook. ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey toddobaadkii hore inay dileen ilaa iyo 15 qof oo rayid ah balse hogaamiyaha militariga jeneraal cabdulfataax al burhaan ayaa dafiray in ay dileen dad shacab ah. 7 qof oo u dhashay dalka turkiga ayaa laguna haystay bariga dalka liibiya ayaa iyagoo nabad qaba dib loogu soo celiyay dalkooda sida uu maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. todobaadan qof ayaa u badnaa shaqaale maqaayadeed waxana lagu haystay bariga dalka Liibiya muddo 2 sano ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee afka dawladda ku hadasha ee Anadolu Sirdoonka Qadar oo kaashanaya kuwa Turkiga ayaa iska kaashaday sidii iyagoo badqaba loo soo deyn lahaa dadkan qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayuu ugu mahadceliyay dawladaha Masar iyo Liibiya ودولدها ليبيا إيا قطر تركيغا إيا وحو عيدا ما أدري ليبيا سندكي لبدي كوني السقالي لتوبان كسي أيو عاويان دولد عالم كوا قونسين يهي جي ان اي يوضو تركيغا مركاسي وكعاونا يدولد داسي دقال كاي كل جران كوحاها اوهو قامي جنرال قليفة حفتر مسؤولينتا إسرائيل أيا شاقين نين فلسطيني أي دلين كدي مركيو رصاص كفوري مقالادا قديمي أي جرسلام إستقو داواعي أفر قف مركي دمبالا لشاقين متكم إذا أفر تاسي قفو وغيريو دي داواعي سوغاري سيدا أوقري ورقيسكا هارت سراكيشا إسرائيل أيا نين كان كشاقين فادي أبو شهدام وانا أفرتني لبجر وحونا كسو جيدا بريق جرسلام وحو لشاقين ونين كاني ay ogaayeen inuu xiriir la lahaa ururka Hamas wararkan ayaa ka dhacay meel isgoysa taas oo ay ku wada cibaadeystaan muslimiinta iyo yahuuda halkaad nagala socotaana degaystayaal waa VOA Washington mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerar xalay saqdi dhexe ee kooxda Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Dobley ee gobolka Jubada Hoose Al-Shabaab ayaa weerartay xira ay deganaayeen ciidamada nabadsugida Jubaland sidoo kale waxay miinooyin geliyeen wadooyinka ka baxa magaalada Dobley afhayeenka wasaaradda amniga Jubaland Jaamac Ahmed Cali Jofane ayaa dagaalkii xalay uga waramay wariyaha magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
inaadan adoon ma san tahay dowley xalay markii abaar saacadda ay koodi barkii fiidnimo ama habeenimo oo xil saqdhexe ayaa kooxaha ka tirsan dhaqaaqayaasha Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xira ciidana oo ay deganaayeen ciidanka nabadgelyada Jubaland ku taala garoonka diyaaradaha waana meel laga soo gaamay amniga garoonka weerarkaas waxa weerar arbishaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xiradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan waxayna u geystaan laakiin ciidanka oo fajigan awgeed waxaa lagu guuleystay in ciidanka iscaabiyaan weerarkaasna sidii ay ka rabeen u noqon waayo sidaasayna xali aadana wax uga dhacay dowle
maxaa qasaara ah oo dhanka ciidamada ama dhanka Al-Shabaab oo kala soo kala gaaray
dhanka qasaara uu ka dhacay meesha madama xabal la isweersaday dagaalna uu ka dhacay anaga dhankeena hal askari baa naga dhintay laan xaristo sidoo kale gaari kamida baawurta ciidanka uu adagtay yaryar oo xirada yaalina xabadihii la iswadaastanayay ayuu ku gubtay waxa khasaaraha dhinaceena maaragtay gaariga gubtay iyo askariga dhintay baa jira dhinacooda inkastoo maaragtay xeedu habeen ahaa dagaalkuna isla habeennimadii uu dhamaaday dadka deegaanka oo goobihii ay magaalada ka soo galeen aaladaha saldhigga ka soo weeran ama jihada ka yimaadeen dadka joogay waxay noo sheegeen in khasaare soo jiray dhimashay dhaawac ay qaadeen oo saaka xataa raadkii dhiiggii wax noocaas ayaa lagu arkay goobtii ay ka soo galeen magaalada ee markii ay ka baxeen
dadka shacabka maxaa soo gaaray
ana shacabka wax soo gaaray malaha waa meeshuna shacabka meesan dhaweyn garoonka Dobley inaad ka rajaynaya wax ku yaala magaalada geeskeeda halkaas ay ahayd ciidanka aan buuna target ku ahaa ciidankaasna ciidan fajigan bay ahaayeen oo way isdifaaceen nimankaana qorshahoodii ahaa inay xeradaas qabsadaan ama ay burburiyaan ciidankaas ka hortagay marka khasaare shacabka soo gaaray ma jiro
waa tahay afayna waxaa jirtay in saacadihii la soo dhaafay isgaarsiintii hawada ka maqleed ee deegaanka Dobley waxa sabab u ah
noo isgaarsiinta hadda way soo laabatay oo hadda isgaarsiin maqan ma jirto markii xalay weerarkaasi dhacay saaka ciidanka howlgal bay sameeyeen waxayna howlgal ku tageen deegaanada Dobley u yimaa oo hoos yimaado oo dhan si ay uga daba tagaan kooxda xalay weerarka soo qaaday marka madama kooxan ay kooxa dhagar badan yihiin oo miinooyin isticmaalaan sidaas ayaa loo jaray isgaarsiinta waxaan ognahay isgaarsiinta inay u isticmaalaan inta badan inay ku qarxiyaan miinooyinka ama xogta ciidanka ay ka helaan marka sidaas isgaarsiinta loo hakiyay howlgalkaasina uu soo dhamaaday waxaa lagu guuleystay wadadii kasoo galeen miinooyin ay ku aaseen oo ay rabeen ciddii maaragtay ka daba timaada ama soo raad raacday inay maaragtay ku dhibaateen ilaa 3 miin ah saaka ciidanku guuleysteen inay soo saaraan marka isgaarsiintu sababtaas ay u go'neyd haddana isgaarsiintu waa la soo celiyay oo hadda wax ka khaldan malaha
hadda jawiga guud ee deegaanka Dobley waa sidee
ee jawgu guud markii hore aadana uu deganaa ee meesha waxa ka dhacay waa meel geeskeeda oo xir ciidana halkaas ku qabnayd markii dib loo celiyay oo ay ku fashilmeen xirada qabsadaan ay laabteenna saas ah hawshu ku dhamaatay dadka deeyay xalay ay ku qarween xabalaha oo iyagu horday xabaday waxa maqlayeen way jirtay laakiin saaka magaalada sanabada ku wareejisay
kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada Jubaland oo uu warramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allah uu naxariistay wariye Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Cabdi Axiis Afrika oo ahaa agaasimihii radio Muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah marxuum Cabdi Axiis Afrika ayaa lagu aasay qabuuraha isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho warbixinta waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafiqoyste
الله او نحريستي اغاسينيه راديو مقدشو وعبدعزيز محمود قوليد افريكا او حاليكو غيريو دي قرح للابيك سدي غاريجيسا ايام مانتا لغو آسي قبوركو يالا عسبتا القحوغا اي مقالة دي مقدشو قرح او مرحوم كوكو غيريو دي ايا وحفو ليقوف اسكو صوحري والحاها قرحا كاسا سيقارا او بيك سدي دينعي او غاريجا كسارنا عبدعزيز افريكا oo xilligaasi ka soo baxay maqaayad ku taala agagaarka wasaaradda amniga ee degmada Shangaani waxana halkaas ku geeriyooday agaasimihii raadiyo Muqdisho iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen Sharmaake Maxamed Oorsame oo agaasimaha telefishinka dawladda iyo darawalkii gaarigaasi waday oo iminka dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho marxuumka oo naxashka meedkiisa ku jiray uu ku dahaarnaa calanka jamhuuriyadda ayaa salaada janaasada lagu la tukaday masjid ku yaala madaxtooyada Soomaaliya waxaana xubnihii salaada ka qayb galay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda oo uu hor kacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable aaska kadib ayaa waxa goobta ka hadlay madaxa warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Liibaan Cabdi Cali kaasoo ka warbixiyay qaabka qaraxa loola beegsaday agaasimihii raadiyo Muqdisho
qof socday oo ama wax ku xirnaayeen ama wax qarxa watay ayaa gaariga dacalka qabsaday meesha uu ka saarnaa Cabdi Axiis targetka isagu ahaa sida marka ay mas-uuliyiintu sheegayaan ama dhacdada marka la akhriyo ay ka muuqato Al-Shabaab marar badan iyo meelo badan iyo madalo badan bay isku dayeen inay khaarijiyaan sidaan hore u sheegnana ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab inay eliminate gareeyaan ama inay Cabdi Axiis dilaan uu ahaa Cabdi Axiis waa dileen hase yeeshee Cabdi Axiis geeridiisa iyo inuu dhinto maanta uga ekeed kullu shayin indahu biajal musamma la yastakhiruna sa'atan wala yastakhdimun ma antay ku ekaadeen Cabdi Axiis dunidan nooga tago laakiin fariintiisa uu gudbay si sharaf leh isagoo aan laba labaynin isagoo hesitation iyo maxaan ku jiraahada munaafaqad aysan ku jirin dad badan iyo mujtamaac Soomaaliyeed oo dhan ama khaati ka ah waa Cabdi Axiis albaabka uu furay iyo haajiz al-khawf ama absida gidaarka absida inuu jabiyay oo maanta Al-Shabaab ay iyagu gacan ku gabadhiyeen halkii ay iyaga laga baqi jiray ama ay dadku u yeerin jireen waxa ay tahay inay dadka sida u fikiraan inay sheeb gareeyaan marka hore ka shaqeyn jireen marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayna inuu Cabdi Axiis naxariistii janna ka waraabiyo
Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa Cabdi Axiis Afrika waxana uu xusay in maanta uu qorsheynayay in arrimo caafimaad uu dalka India ugu wado xubno ka tirsan qoyskiisa
Cabdi Axiis wuxuu ahaa nin geesi ah wuxuu ahaa asigoo geesi haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan Cabdi Axiis wuxuu ahaa nin ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad u xariidiya sidaan ka wada warqabno maanta waxay ahayd in hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan lix qofoodo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado Cabdi Axiis wuxuu ahaa marka habeen madow 8 saac haddii cadow aad ka baqdo ama dhib kale ku soo waajaho niman cabsan u ahaa saacad allaala saacaddii aad gurmad ka dalbato ama aad weydiisato inuu ku soo garab istaago Cabdi Axiis inuu istaagi karo ahay Cabdi Axiis wuxuu ku soo garab istaagi karay ra'yigiisa nin ra'yi lahow ahaa wuxuu ku soo garab istaagi karay geesinimadiisa nin geesiyo ahaa wuxuu ku soo gacan istaagi karay jeebkiisana wax bixi karo ahaa wuxuu ku soo istaagi karay naxariistiisa marka dhibaataysan tahay ama dhibaato ay ku haysato tilmaamahaas cadowgu kuma aqoonin maxaa yeelay cadowgu wuu ku adkaa wuxuu ku wacyi gelinayaa dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka cadawga uu leeyahay.
Mas'uuliyiinta ka hadashay geerida agaasimaha Raadiyo Muqdisho ayaa waxa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqadir Maxamed Xasan oo ay xalay wada joogeen Cabdicasiis Afrika inta aanu qaraxa ku geeriyoon.
Maanta waxaan hoygiisa hormaad geynay walaalkeena Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo ay gacanta xaq daran xaalad ku dishay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaan u tahsiinayaa familkiisa iyo qaraabada iyo asxaabta iyo cid walba oo garanaysa Cabdicasiis. Waxaan kaloo rabaa inaan u duceyno Cabdicasiis haddaba Ilaahay yiraaho in Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, Ilaahay dambigiisa u dhaafo. Cabdicasiis dalkan wuxuu soo shaqeeyay muddo adag oo muxuu ahaa uu naftiisa iyo maalkiisa iyo wax walba u horay oo qalinkiisa ugu shaqeeyay muddadaas oo ahayd qof walba aysan ku dhicin inay dalka ka shaqeyso oo dad badan oo saaxiibadiisa ay ka carreen dalka oo qalinkiisa iyo maskaxdiisa ugu soo shaqeeyay. Taas waxay daliil u tahay in qofka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqeynayay. Qolada argagixisada ay maleegaya inay maalin kamid maalmaha kamid ay dilaan xalay noqotiisii dee ajala loo dhinta ay waqti Cabdicasiis waxaa waaye intuu dalkiisa u shaqeyn karo ugu shaqeeyey. Waxaan ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey oo arka xala la kulmo.
Ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka baxay warbaahinta dowladda isagoo dhinaca kalena dhaleeceyn u jeediyey kuwii ka dambeeyey falkaasi.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudoonaatay geeri naxdin badan, waxa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii Raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Cabdicasiis Afrika. Waxaa sidoo kale dhaawac ah oo dhaawac kasoo gaaray qaraxaas agaasimihii TV-ga qaranka Sarmaanti Maxamed Warsame. Waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh. Anigoo ku hadlaya afka xukuumadda, afka madaxweynaha iyo afka ra-iisul wasaaraha, waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii, ehelkiisii, bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Cabdicasiis Afrika. Cabdicasiis wuxuu ahaa nin la loodin kari waayey oo ay ka dhabtahay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta qarannimada. Wuxuu naftiisa u tadxeeyey sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad adag oo dhidibaada ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeduba ay sugan yihiin. Waana taa tawakuwaayey naftiisa Cabdicasiis Afrika. Waxaan halkan xambaareyn uga dirayaa cadowgii soo maleegay qarxaas. Waxaana leeyahay dadku iyo dowladnimaduba way soconayaan, dadka Soomaaliyeedna way jirayaan, dalka Soomaaliyeedna wuu jirayaa. Ilaahay hawlu xaristo Cabdicasiis.
Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ahaa wariye in muddo ku jiray mihnadda saxaafadda, waxaana sanadihii ugu dambeeyey uu ka howlgali jiray warbaahinta ku hadashay afka dowladda isagoo sii dayn jiray barnaamij caan ah oo la magac baxay Gungaar, kaasoo uu ku wareysan jiray xubnaha ka soo goosta ama laga soo qabto ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeystaneysaan. Xeer ilaalinta maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan u soo bixin wax cadeymo ah oo muujinaya in Igraan Tahliil Faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda nabad sugidda NISA. Guddiga ayaa sheegay inay wada shaqeyn ka heleen hay-adda nabad sugidda ee NISA kadib markii uu booqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xeer ilaalintu waxay sheegtay inay wareysteen shan sargaal oo ka tirsan hay-adda NISA oo ay ku jiraan agaasimihii hore Fahad Yaasiin, kusimaha agaasimaha ee hadda Yaasiin Faray iyo madaxii shaqaalaha Cabdullaahi Aadan Kulane. Guddigu waxay sheegeen inay la wareegeen galbaariseed ay soo gudbisay hay-adda NISA oo sheegayay in Igraan Tahliil ay afduubeen isla markaana ay dileen Al-Shabaab. Waxay ugu baaqeen in ciddii xog ka haysa kiiska Igraan Tahliil ay u soo gudbiyaan guddigaasi. Haddaba hadalkan ay sheegtay xeer ilaalinta maxkamadda militariga ayaa waxa uu Haaruun Macruuf ka wareystay Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Igraan Tahliil, wuxuuna weydiiyey ugu horeyn sida ay u aragto warbixinta xeer ilaalinta.
Waa wax qaldan, waxaan u fadhinayna ma aha, dadkii waxaan u dhiibanoo galka noo haayana maba ahaba. Waa wax lasoo dhoodhoobay, waa wax gacan ku samayso oo macnaha dad maskaxdooda farmaajo iyo maskaxdooda dadkii gabadhayda dhibaateeyo NISA wax ay soo kasoo shireen waaye, wax oo annaga aan ka aqbalayno iyo wax ummadda Soomaaliyeed ku qancaysana maaha, wax bil-aadanimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo ku wanaagsanna maaha.
Waa gar, iyagu waxay sheegeen inay tahay warbixin hordhac ah. Waxa kale sheegeen inay wareysteen saraakiisha NISA, marka waa warbixin hordhac bay dhaheen. marka hadda ka hor waxaad leedahay
wax ka jira malaha wax ka jira malaha waa wax laga soo shaqeeyo kaamirooyinkii la soo tirtiray oo intii gabadhu maqan tahay ba laga soo shaqeynayay oo hadda la soo dhoodhoobay ummada aqliga u saaxiibka Soomaaliyeed oo wanaaga jecel oo xaqa jecel oo cadaaladda jecelna way u jeedaan
hadda ka hor waxaad muujisay in maxkamadda military aad doonayso inay kiiska baadho dacwadaadiina iyadaad ka xareysay marka kalsoonidii aad ku qabtay maxkamadda ma waxba iska bedelay
waxa iska bedelay aniga xeer ilaalihii iga qoray aniga dacwadda oo galkaygu ka furnaa maba aha ninka galabta dhawaaqay ninkaana waa nin uu farmaajo u dhiibtay Saad Yaasin ee u dhiibtay iyo kulana jiid ma aha nin maxaan ku iraahday aniga aan aqaanay weligayna aan arkayba maba ahaba
way waxaan rabaa inaan ku akhriyo saddexda qodob ay soo saareen kow in hay'adda sirdoonka NISA ay si hufan ula shaqeyso xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baaraya galka baarista oo kaan tahliil laba intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseed ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka NISA oo sheegaya in ikraan tahliil faarax ay afduubeen al-shabaab isla markaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraan tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay usoo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeeyo cadaaladda ciddii dhibka geysatay marka iyaga laftigoodu ma dhahayaan kiiska waan xirnay saas miyaad u fahantay
maya maya xirnaashiisii furnaashiisa wax ay weliya ku toosan tahay ma jirto aruno wax ay ku tiirsan tahay talo ay haysa ma jirto hadayba waxaas ku dhawaaqeen wax haan horteeda calow lahaa liyar gadaasheedaa ka daran marka waxa waaye hadayba iyagoo waxoodii galkooda furnaashahooda iyo xirnaashahooda wax u taraaya ma jirto dadku waa dadkii wax lagu tuumaayay waayga ay wax usoo baareen maxay tahay sababta loogu aaminaayo maxay tahay war cadaalad ma jirto aruun macruuf runta isku sheegayna soomaaliyana dhibaatada haysata waa cadaalad darada weligeena hore uma kacayso wax ay qabsanaysana ma jirteen dalkanii dadkan ilaahayga raxmaanka subxaanahu watacaala rabbigayga faylaha u keeno ummaddu waa dhibaataysan tahay maxaa yeelay nimankii aniga gabadhayda dhibaatayaa laleeyay waxbay baarayaan oo galay keeneen oo haa hooweeye wax ka jira male wax ka jira male waa meel la isugu xoog sheegto xooggii ilaahay ha tuso ilaahay subxaanahu watacaala xooggiisa ha tuso
hadda ka hor waxaad noo sheegtay kalsooni inaad ku qabto ra-iisul wasaaraha kalsoonidaadii ra-iisul wasaaraha waxma iska bedeshay sawaa sideedii
kalsoonidaydii ani waa ku qabaa weli waa ku qabaa kalsoonidii ra-iisul wasaaraha waana ka sugaaya waana uga fadhiyaa
marka maxaa doonaysaa in la sameeyo oo ka bedela sidaa iyagu hadda ku dhawaaqeen
aniga see see loo baatay usoo baareen see ninkii aniga aan golkii u dhiibtay oo warbixintii iyo dacwadii aan u geystay nin aan ahayn suu uga hadli karaa culummada soomaaliyeed oo maanta dhibaatada gabadheedii yartahayd oo masaakiinta aheeday maanta ay u usurqoolan tahay oo u dhibaataysan tahay way ka soo hadli la-yihiin way ka soo hadli la-yihiin maanta dhibaa jiro maxay ka culumo ka yihiin gaarsiin haruun macruuf culummada adduunka joogto soomaaliyeed
taas waxay ahayd qaali maxamuud gohaad hooyada ikraam tahliil oo u warramaysay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in hay-adda NISA ay horey u beenisay inay wax lug ah ku leedahay maqnaanshiyaha ikraam tahliil sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isna waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska maqnaanshiyaha ikraam tahliil habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka 2020 oo ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda soomaaliya warbixintan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo gala dowladda soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay gaar ahaana wasaaradaha iyo qeybaha kala duwan warbixintan waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan naay markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay doorka ururada bulshada rayidka ah ay ka qaadanayaan dhammaystirka iyo hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa marti igu ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cusmaan Muxyiddiin Shaatix. Cusmaan, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Aad u mahadsan tahay Nuur Adiga iyo idaacadda dhowr.
Haddii aad naxasuusiso oo dhageystayaasha xasuusiso, haddadaana kula hadlaayo, xaggey wax marayaan gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta runtii geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya waxay noqdeen wax laga sheekeyn doono oo iska soo jiitamay, balse hadda waxaad moodaa in irfaalo uu jiro inay bilaabanayso doorashadii, walow sidii loo baahnaa aysan ku bilaabanin, oo dadka wada rajaynayeen oo ah in doorashadu hal mar wada bilaabato, waqtiga dhammaanaysan dadku ay ka dhagaysan yihiin ama ogyihiin ama ay qiyaasi karaan. Laakiin waxaa moodaa hadda uun in 5 kursi 10 kursi wax noocaas ay ku bilaabanayso. Waxaan isleeyahay duruufo badan ayaa jira oo nasbaayo, laakiin haddana duruufaha cid loo sheegooyo, cid dadka looma sheegooyo, marka dadku waxa ay weli shaki badan ka qabaan doorashada waqti ay qaadan doonto iyo sida ku dhamaan doonto. Balse isfaala hadda jira waa xbaal kuraasyadii aan la cayimay wax bilaabanayo, marka ifaalaa jira
waa garta ifaalaha mar walba waa jiriyey. Cusmaanow, haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare, waxaan ogeyn in bilooyin badan ay qaadatay doorashadan oo ka kuraas badanna weli waatay hadda bilaa uun iska tahay. Marka ma kula tahay in sanadka dambe la isla gaari doono 2022?
walaa sida hadda ay ku bilaabatay waxay ila tahay inay gaari doonto. Maxaa yeelay waa saxan tahay 4 bil ayay qaadatay in la doorto 4 kursi oo weliba ay dooranayaan dad yar oo kooban. Hadda oo la rabo inay tiro 7,000 qofood wax doortaan, runtii ma sahlano ilamana ahaa in maaragta sida hadday wax ku bilaawdeen ama ay ku bilaabanayaan inay ku dhamaan karto sanadkan.
Waa
gaaraysan kusoo
saaray waaya. Marka maxaad is leedahay caqabada ugu weyn ama caqabadaha ugu culus ee hortaagan in si toos ah loo socodsiiyo iyadoo isku xiran doorashada wadanka ee hadda maaragtay socota?
Walaa runtii caqabaduhu waa badan yihiin, waxna waa xaalada wadanka ka jirta. Waxna waxaa is leeyahay xaalado ay ka dhashay raasida siyaasadeed inay tahay, iyo guud ahaan marka aad fiirisida doorashadu geedi socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediina, wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya, waana wax aad u kooban marka la fiiriyo. Xamdi macnaha inta ay la-eg tahay xadiga doorashada ee la-eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleedyada iyo prime ministerka, waa wax aad maaragta runtii culays u leh, waana wax keeni karo in markastaba ay hakad gasho. Waxaa kaloo jira is-aamin darro oo dhinacaas siyaasiyiinta dhexdooda ay weli jirto. Waxaa kaloo jira oo dhinaca farsamada aan maqlayna, inkastoo hadda ay caddeeyeen beesha caalamka kaalmadii dhaqaalaha laga sugaayo oo iyadana beesha caalamkuna ay dhihaysay markaad beesha bilaawdaan ayaan wax bilaabeena wixii waa idiin haynaa iyo inaan wixii in lasoo gudbiyo. Wada shaqeynta dhinaca golaha wadatashiga qaran oo dhinaca habka loo maamulaya dhaqaalaha iyo doorashooyinka oo iyada naftirkeeda aan aada u caddeen, runtii arrimahaas oo dhan ayaad moodaa in ay hortaagnaayeen. Waxaan isleeyahay haddii talada intaa ka badan lahayd ama dad badan talada la dhegeysan lahaa ama fursad la siin lahaa talada lagu dhegeysto, in wax badan la xalin lahaa isleeyahay. Laakiin masiibdar waxay kusoo koobnay oo keliya madaxda golaha wadatashiga qaran, taana waxay keenaysaa marka inay wixii ay culays yeeshaan.
Waa garta waayahay, waa mahadsan tahay Cusmaan. Dhankii dhageystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. gudoomiyaha waxa weydiin lahaa gudoomiye ka bulshadeed ahaan sidee ayay idin kula muuqataa qaabka hadda doorashadu u socoto qaabkee ayaana mataqaanaa ay u noqon kartaa ayaad isleedihiin doorashada mid daahfuran oo ku dhacda si lawa arki karo waxaan maqalnaa in mar walba la yidhahdo doorashada waqtigeeda ku dhaceysaa mid daahfuran noqonaysaa waa tii aan ogeyn midii aqalka sare wixii dhacay oo dowladaha la dhihi karo badankood ma ahayn doorasho waxay ahay selection marka haddana sidee loo heli karaa transparency ama in doorashadu ay noqoto mid daahfuran doorkeena ka qaadan kartaan idinka
aad u mahadsan tahay runtii de umada dhan anagoo dhan ayaa rajeynayna inay doorashadu noqoto doorasho daahfuran balse marka aad fiirisid doorashadan dalka laga hirgelinayo doorasho oo dastuuri ah maaha waa doorasho ku dhisan ama ku saleysan heshiis siyaasadeed kaa oo 17 Disembar la saxeexay habraaci lagu hirgelinayo heshiiskaasna dhowr mar isbabedelay marka marka aad fiirisid habraaci u dambeeyey ay madaxdu isla qaateen 17 May waxaad moodaa habraacaas inuu runtii daahfurnaanta doorashooyinka shaki badan gelinayo tan kale bulshada rayidku bil riska ama tiirarka doorashooyinka hadda la qabanayo runtii ilaa hadda ma caddo balse taa macnaheeda maaha inay bulshada rayidka door aysan qaadanayn bulshada rayid ahaan annaga doorka aan hadda aan ugu talagalnay inaan ku dirno ama aan ku xaqiijino inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin daahfuran runtii waxaan sameynay waxa la yidhaha isutag bulshada rayidka oo ah dhammaan bulshada rayidka dalka jirta ilaa Puntland ilaa Jubbaland inaan isku xirnay oo aan guddi ka sameynay oo ka wada shaqeeya doorashooyinka sidoo kale waxaan sameynay xurunta la yidhaha xurunta la socodka doorashooyinka oo aan u talagalnay in doorashooyin goobaha ay ka dhacayaan iyo meelaha ay ka dhacayaan dhibaatooyin ka dhaca culays sida ka dhaca sida mataqaan doorashooyinka loo maamulo qalaafida ka dhasha loogu hortegi lahaa loogu soo digi lahaa arrimahaasoo dhan ayaan sameynay waxaan ugu talagalnay xoruntaas inay dadku ay weekii mar ay todobaadkii mar ay siiso xogta doorashooyinka iyo meesha ay wax maraayaan talooyinka dadka ay soo jeedinayaan ama waxyaabaha dadka ay tabanayaan naftirkoodana ay xurunta ay soo gaarsiiyaan xurunta waxay leedahay oo kale ilaa 33 qofood oo ka shaqeynaya goobaha doorashooyinka kana soo tibinayo habka doorashooyinka u socdaan waxay kaloo leedahay xurunta hotline telefoon oo lasoo wacayo oo ah cidii talooyinka hayse ama cidii markaa dhibaatooyinka dhala kara doorashooyinka wax ka og ay soo gaarsiin karto waxaan kaloo sameynay guddiga ilaalinta hufnaanta iyo habsami socodka doorashooyinka oo ah guddi ka kooban 11 qofood oo dad muxtaramiyad ah oo la yaqaan waxaan ugu talagalnay guddigaas arrimaha oo xurunta la socodka doorashooyinka ay soo sheegayaan ama marka ay ka hadlayaan ama ay u baahan in wax laga qabto inay gaarsiiyaan madaxda golahooda tashiga qaran kalena xaajoodaan sidii arrimahaas loogu jawaabi lahaa waxna loo qaban lahaa marka bulshariyad ahaan annaga diyaar garowgaas ayaan sameynay oo ilaa haddana aan ku shaqeynaa waxaan isleenahay atleast ugu yaraan doorashadu waxa aad ku dari kartaan si ay u noqoto doorasho wixii kasoo bax la aqbali karo bulshaduna ay markaa ay qeyb ka ahaato ayaan runtii xoogga saarnay dhinaca madaxda iyo guddiga doorashooyinkana wadahadal ayaa noo furan oo ah sidii markaa bulshada rayidku ay runtii ay bilariska doorashooyinka ama tiirarka doorashooyinka ay qeyb rasmi ugu noqon lahayd mar haddii la yiri xulashada ergooyinka ayay qeyb ka yihiin markitaana in la tixgeliyo hay-adaha bulshada rayidka ee arrimaha ka shaqeeya iidan waxaan wadahadalkaas waa noo socdaa intuu nala gaari doono marka anaga door ahaan waa kaas waaye runtiina waa rajeynaynaa inay doorashooyinka marka wax kusoo kordhino balse hadda ifaala hadda socda iyo si hadda u socdaan runtii waa wax u eg inay jiitamayso doorashada waxaa rajeynaynaa inay taana laga waatoobo hadii ilaahay
وايهي ان شاتح ومهسنت هي دغيستكل ايا حد خط كجرا او رب انو سؤال كويدي
مغايغ ولي اسمر يوسف حن جوغا مغالده قبر بيح ادلكا سومالي قلبيد اي سواشان غدوميه شاتح ويديني او حيتهي ان وحن اغسونهي ان مرار بدن دورشده سومالي اي ديب او دحداي ان امكرا اي ولي سي جيتميسو marka kaalin intee leeg bay horta bulshada rayidku ku leedahay ee doorashadan maxaa satala ah oo aad ku biirinaysaan si in waqtiga ugu munaasabsan ee loogu qabto doorashada ee oo aynan marar badan dib u sii dhicin aad baan idin salaamayaa gudoomiye shaatax iyo nuur bukhari be
aad u mahadsantahay ee runtii anaga waxaan xoog saarnay ee inaan markii hore baan ka shaqeynay in nidaam doorasho la isku raaxo wala la isku raaxaan markii la isku raaxayna bal inoo sidii loo hirgelin lahaa inta badan waxaan sameynaa hadda todobaadkii oo warbixinta soo saarnaa oo ah dareenka dadka ay ka qabaan iyo aragtida dadka ka qabaan doorashada daaheeda iyo sidii loo dabargelin lahaa sidoo kale kulamaan la yeelanaa madaxda iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed sidii loo dabargelin lahaa doorashooyinka markasta waxaan gaarsiinaa muhiimadda ay leedahay doorashooyinka in la qabto maxaa yeelay dalku xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad abaaro beel dalka qaarkood lagu soo sheegayo qaybo ka mid ah dalka dhaqaalihii oo aada u adkaada oo cid dabakii dadkii ganacsatada ahaa ay doorashadii cidowba ay ilaalinayso ay fiirinayso marka doorashadan oo istaagan aadan oo loogeen waqtiga ay ku dhamaan doonto ama ay si fan u hirgeli doontane runtii culayso badan ayay dhinaca bulshada iyo dhaqaalahaba ay saameyn ugu yeelato marka si taa looga baxana markastaba waxaan la wadaagnaa dareenka bulshada iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay madaxda oo aan markastana aan xasuusino mararka qaarkoodna aan dareensiino in ay baahida doorashada ay aada u weyn tahay loona baahayahay wax laga qabto taana waa inta aan qaban karno onaga bulshadeed ahaan oo aan qabana aadamaasanta
waa mahadsantahay gudoomiye shaatix dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
waan idsalaamay afhayeenka warrada bulshada rayidka muxidiin shaatax iyo wariya nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq su-aashan afhayeenka weydiinaya waxay tahay doorashada soomaaliya dib u dhac badan ayaa hareeyey oo jadwal kasta oo lasoo saaro doorashada dib ayay uga dhacdaa oo laayi haatan hadda doorashadii waa sii jirtamaysaa marka ma laga yaabaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada ayagoo danahooda gaarka eeganaya inay cagajiidkan iyo doorashadan dib udhacaysa ay ku lug leeyihiin ma laga yaabaa iyagoo danahooda gaarka ah ka eeganaya inaysan baraali ka ahayn in doorasho soo degdegta ay dalka ka dhacdo waana mahadsantihiin waan salaamaya
aada masta aadan runtii anaga taa hadda ma cadeyn karno balse waxaan ogsoonnahay doorashadu inay duruufo badan ay haystaan oo isugu jira maaragtaa kuwa ay xaalada dalka ku sugan yahay abuur ka dhalatay iyo kuwa qaabka doorashada loo maamulayo ama loo hagaayo oo aada mooday xoogaa in is-aamindaaro yar ku jirto ay keentay marka arrimahaas aan hubnaa inay jiraan ayaan hadda aan usoo beeninaa inay doorashooyinkii dibudhac u keeneen marka tan kale anaga haddii la hadda cadeyn uma hayno bas waxaan ogsoonnahay inaan is-aamin darada jirto iyo go-aanka doorashadu oo aada u kooban oo kooban keliya golaha wadatashiga qarab iyo duruufaha dalka ka jira oo dhinaca dhaqaalaha iyo iyadana ay tahay maarata sababihii daahiye taa ayaan hadda ogsoonnahay amaasanta eeda
adigaa mudan shaatix waxaa jira cadaadis ka imanaya sidaa sheegtay bulshada caalamka idinkuna waxaa ka mid tihiin soomaaliya kooxaha maaragtay cadaadis ka saari kara siyaasiyiinta marka doorasho nuucee ah ayaad maskaxda ku haysaan ama maxaa cadaadis ah oo aada ku saaraysaan maaragtay guddiyada doorashada iyo madaxda dowladda si doorashada ay ugu dhacdo qaab hufnaan ah
waa mahadsan tahay runtii anaga cadaadiskeenu waa mid galaangal iyo oo leh iyo in loo qareem in dalku oo doorashadiisi la qabto oo la hirgeliyo. Markii aan taa aan leenahay waxaan ka duuleynaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 17-kii September, waxyaabihii lagu heshiiyey in la hirgeliyo. Annaga ayaanu ah maaragtaa taarged noo ah oo aan markastaba aan doodeenay iyo xoolaha aan rabno inaan doorashada ku biirin ku salaysan yihiin. Marka madaxda markasta waxaan kala hadalnaa marka heshiiskii oda wixi lagu heshiiyey in la hirgeliyo, hirgelintuna ay noqoto mid runtii la aqbali karo natiijada kasoo baxda. Maxaa yeelay doorasho dadban waa markii labaad dalka laga qabanayo. Tii hore dhibaatooyin badan ayaa ka dhashay qaab oo waxa loo maamulay oo runtii aanu dadku ku qanacsaneen inta badan. Marka qof walbaba waxaa weli maskaxda ka guuxayo ama raad ku yeeshay wixii dhacay 2016-kii. Mar haddii taa marka dadku weli ka dhex guuxayso, tanna cabsi badan ayay ka qabaan. Marka maadaama marka cabsi badan ay ka qabaan, runtii waxaa markastaba annaga aan xooga saarnaa marka inaan dadku u tusno ama u wajino inaan doorashada isha ku hayno, indhaha aan ku hayno, la soconno si dadku ay ilaa xad ay u qancaan in doorashadu ay tahay doorasho lala socdo. Isla markaana talooyinka iyo ra-yida ay hayaanna aan u siino fursad ay nagu soo gaarsiiyaan si aan u gaarsiino meelihii ku habboonaa. Haddii ahaan lahayd madaxda walaawada tashiga qaran ee doorashada gacanta ku hayo, haddii ahaan lahayd beesha caalamkaba inaan gaarsiino. Marka waxaan xooga saarnaa sidii maaragta taas ay u hagaagi lahayd doorashaduna. Waxaan ka rajeynaynaa marka in ay ila xad lagu dadaalo sidii maaragta ku noqon lahayd wixii kasoo baxa in la aqbalo. Muhiimadda waxa waaye doorashadu sida doontaa lagu qabtee. Haddii wax kasoo baxa doorashadu ay dadku ku qanci waayaan, waxaa yaraanayso kalsoonida dadka ay ku qabi doonaan dowladda imaan doonto. Haddii ay yaraatana waa qatar runtii soo wajahayso shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay dadku waxay kasoo dhaqaaqeen ku noolaanshaha ama ku tiirsanaanshaha nidaamka qabiiliga ah, waxay usoo jihaysteen ama soo aadeen inay nidaamka dowliga ay ku noolaadaan. Haddii nidaamka dowliga marka uu qalqal galo ama sida doona noqon waayaan, nidaamka qabiilkana is u laaban karin, runtii waa arrin khatarteeda leh. Marka taa ayaan aad ugu wasanaa warrimaheeda ka shaqeyna inay doorashooyinka wax kasoo baxay noqdaan wax la aqbali karo.
Way hawa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Ibraahim Maxamed Jimcaale, joogo Shabeelle, dhexeer Shabeelle, degmada Jowhar. Waxaan weeyey horta marka hore waxaan salaamayaa baada v o eda iyo marka xigana waxaan salaamayaa guddoomiye ururada bulshada rayidka Mr. Shata, mudul guddoomiye, maadaama aan bulshada rayidka aada guddoomiye u tahay. Sababta doorashada dalka ay u dhici laadahay maxaa sababay, maxaa hortaagan? Ma maamul goboleedyada, ma dowladda dhexa, ma madaxweynaha xilkiisa dhammaadaya? Haddii ay dad gaar u xiran yihiin, inaad mowqifkeeda noo caddaysan rabnaa.
Aada u mahadsan tahay. Waa horena u sheegay runtii waxyaabaha dibudhaca u keenaya doorashada waa nidaamka doorashada oo ku salaysan heshiis siyaasadeed oo aanan ahayn dastuuri. Marka maadaama uusan dastuuri ahayn, si loo cabiro iyo si loola xisaabtamo meesha way ka maqan tahay. Heshiiska siyaasadeedna wuxuu noqday mid hadda habraacyo kala duwan intii loo sameeyey barba si loo raraayo. Taa ayaana moodaa inay dibudhac badan keentay iyo duruuf kaloo jiro aan hore usoo sheegay. Marka haddii madaxda walaacwada tashiga qaran runtii mas-uuliyadda doorashadu ay abuuraan fursad ay ku dhageystaan talooyinka dadka, bulshada rayidka ugu horeyso, waxgaradka Soomaaliyeed, dadka kala duwan, waxaa is leeyahay inay wax badan ku kordhi lahayd doorashada. Kalsooni badan hadda iyaga ka maqan ay heli lahaayeen. Laakiin hadda maadaama iyaga isku bar yeeleen xoogaa, dhinaca kalsoonidooda waa aaday maaragtaa aan isleeyahay ka hooseysaa sidii la rabay. Doorashaduna هدي على لوكا صنام نظام دورشة ومركا ليسكور حسين حي وقف كستنا نظام كوسنا عاملينه ومرق استوى وسكود ده يقف نظام وارك مت سجني سجيد رنتي ووقتي وديرانا سجيد كنسي بدنا مركا وأنا واوح برق استوى كم وجن ولك وعن لو ذلك ملاحظة إن ما تعرفت أي دب أو لابتان أو أي توسيا
هذا أي أمها السنة هاي كاسوح وها قدوميها أورغلد بلشد الرئيس كأها سوماليا عثمان محيدين شاتح ومرتي إيقو أها برنامج كويتان كدقستها تضباط كان حانك الله أن جعل هاي إنان أمها دعليا دمان تقستياش برنامج كنقلق ربقالي ثاني يو تضباط كدنبي انت عن برنامج كان مدلا ميدا أها عن دب دنبها ودو أقو كل مدونه وحن نكون دافع يا سدا إيو نبت كم
أمين تاسيكو دافن برنامج كو عيتان كدهيس دها نور حسن نور أيان للسعود السيني أمركان دهيس تيال كسو دوادا برنامج كي دقن كيه دها إي أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كيدا كان كي يهدها إلانتا في صوماليكا VOL لقيستي السيد وقاموس كأف صوماليك وكتل ما معيو قيت كأينو ياقا ونقاني وقيت دير وآد يآد أصل يتفيد يدحوي ما يلحد يسوى حالك السماء يا حرقائية وحيالك مريه سنة وحيليه نقابك قرعبة برغ لعننا وليه هدبا سيدا موقت قيت كاس عيا أقوين قيدها اي صوماليك وطقان اي دقان مريضا لقو أركو سيدا دلاد بيقو مهما هذي من قيلة تريي أو ياق فتيي وحباب ما ترين وشيدنا شيء مع ماهدونا وحينا برايسا مالكين وحتينا هنو إنا إمان كتيين أما بأينا نقدم بايسين وحا أقوم بوضن إن الله الرئيسي سومالدو سلينو أقنحي آد بي قيلة أتعلي بحايا لينو رشي لا إياكو حقيد وحقوقها عبر كهودن تو يدا قفك إيا تولك قودحان تاس أيانا مالكي دنبي وحي سبب النقطي انت المامه سيء أمان تيسا اي رجي قبلي اوغا كتر تمام تلتن كاس وحبادة لكو قولي سنتيدي حبا قبلي اوغا كتر يقتيق صدا تلمانتا لبادة رتي ايكا لا اه بارقبك نلقاها دارا اي اولك قرقر متك لقو مقعابو اي برنامج كلمانتا انكا قحل لدونو firmiyigii hore ee Soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyagu aanay isbaran awlka gurgur wuxuu la meel joogay laf dhabarta hadii laga jabo aan laga kicin isaga ayay dhaansan jireen jiilalka mugay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badan iyo cunna karaba kaga soo reen jireen isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kasta oo fog oo seema roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuusan jireen waxa dheefka uu awlkaasi u lahaa waxaa ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray kaasoo ahaa gaboodfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awlka gurgur laga gowraco sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado waxa uu ku guuro iyo waxa uu safarada ku raacaba sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah inta ay ka faramaraadaan inay u baryo tamaan kolba raaxeyada kale ay ugu tagaan gaadiid ceshi marna laga yeero inta badanse laga diido waa kuwii awrka ugu salsalay allow toogmaha ay badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye abaar kasta ha dhacdee awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma maqdo haafiya walba ha la soo gudboonaatee marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quuro waa halkuu maxamed fiinkar ahaa gunta lagama jaro geed hadday gogoshu kuu taalee guhaad laguma faro ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur laba shidaysiyo hashii geela ka irmaan sidaan soo sheegay nin geel amaanay oo awrka gurgurka il duufay wuxuu la meel joogay ningeeda tiriyey oo yaaq ka tegey sidaa daraaddeed bay gabay walba oo meesigaa ku saabsan waxay qayb fiican ka siin jireen awrka gurgur tusaale aan u soo qaato cabdigarayax oo gohor iyo ceelgaab ku barbaaray iyo tuducyo waxtarka awrka gurgur uu ku soo qaaday markuu tirinayay gabayadiisii geela qaarkood gaar ahaan gabaya allow mayaha naga qaadin ku magacowna wuxuu yidhi shiilaal bargaagsaday abaar midaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe iyadaa martabadaas leh iyo muulo iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayaha naga qaadin mar kalena intuu taxo 13 arrimood oo geelu leeyahay ayuu tuduc ka mida awrka gurgur ku ammaanayaa kuna tilmaamayaa inuu yahay markabka soomaalida wuxuu yidhi isagoo 9 jiray oo saada geli yeeshay oo wixii la saaraba inuu sidan la moodaynin waxba kuma simeen af ninkii saduu yaqaanaaye markab nimanka soomaaliyeed suubay adiga leh aan ku xijiyo gabayaal la odhan jiray cabdi hirowle cibaar oo reer hiiraan ahaa kaasoo isna gabaygiisii darajo geel baale awrka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan wuxuu yidhi hadduu daw xumaadee abaar daaha laga qaalo diraac kulul cirkoon di-in markay duuya wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baadoonka loo shubaye naftu naguma daahdeen haddaan awrku daadihine markab hawska noo daaqaya iyo darajo geelbaale cabdigahays ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awrka gurgur u muuneeyey tilmaanta waxdheefkiisana ku dheeraaday tuduc awrkaas ku saabsan oo aad ay soomaalidu isugu wariso kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad jeen isku dayay inuu dhaca geela ka waaniyo ayaa wuxuu ahaa magaalada hargeysiya barbara moodka waxa keena oo adari maarsee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow hay makeekiina mar haddaynu waxtarka awrka gurgur hadal hayno waxaa lagama maarmaana inaynaan garab marin geeraarkii reego ugaas uu si guud geela ugu ammaanay gaar ahaanna tudaca ugu dambeeya uu si la yaab le ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awrka gurgur lagu qabo gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyihii dhaqmi karin abaarahana aanu ka soo joogi karin dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awrkaasi uu qaadi kara iyo culayska guladiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuye iyo saabaanka reerka oo idil wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardaalay midigtii iyo midka gaadha tolaayi iyo kan gamuuka dareeyi iyo gaalee fayn mindidiiba intaasaan guladiisa qaar bagaal u dhigaa dhigihii gurgurnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xalgihiisa u geejo asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree aaway gaatamahii dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
aan intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja markana dhinacii heesaha codka macaan ee axmed cali cigaal heestii batalaale
duwinay madowda biya taay ma moqtay udari baashaqo batalaleenu digu aqye la sobor du moqtay duwinay madowda biya taay ma moqtay udari baashaqo batalaleenu digu ha la sobor du moqtay dabbas bartama habenki nainan riyadabbas bartama habenki marki madakum modon ber kasaru mukta saru moktai berkasarae adan auga adan auga berkasara
talaale iyo ahmed ali ciigal waxay gabagabo ahayd idaacadeena habeenimaynta marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan